You're with SBS Radio.
Këtë javë në Maqedoni, Njeru votua marrëveshja me Greqinë. Me 69 vota pro dhe një të përmbajtur, deputetët të dhanë miratimin e tyre për ratifikim të paktit disa ditë pasi presidenti George Ivanov refuzoi ta dekretojë atë pas miratimit të parë. Salla ishte gjysmë boshe pasi VMRO nuk pranoi të merrte pjesë në seancë, të cilën sipas tyre degradoi populli Maqedonas. Nën kryetari i VMRO-s, Igor Janushev, tha se me këtë marrëveshje sulmohet thelbi i identitetit të popullit Maqedonas dhe VMRO me çdo kush do të mbroj kushtetutën. Ministri jashtëm Nikola Dimitrov deklaroi se asnjëra nga arsyet e presidentit George Ivanov për mos dekretim të marrëveshjes nuk qëndron. Njëkohësisht, ai kujtoi presidentin se pas miratimit të dytë të marrëveshjes, ai është i detyruar ta dekretojë këtë marrëveshje me Greqinë. Ftesë që presidenti ta nënshkruaj marrëveshjen i ka bërë kryeministri Zoran Zaev, por pas ratifikimit të sërishëm të marrëveshjes, VMRO ka ngritur kallëzime penale në prokurinë publike për krim të organizuar dhe korrupsion. Janë denoncuar kryeministri Zoran Zaev, ministri jashtëm Nikola Dimitrov, kryetari Kuvendit Alat Xhaferi dhe gjithë deputetët që votuan ligjin. Sipas kallëzimit penal, VMRO padit për 4 vepra. 3 kundër shtetit e që janë trapti, cënim i pavarësisë dhe bashkim për shkak të veprimtarisë armiqësore e fundit ka të bëjë me keqpërdorim të detyrës zyrtare. Kryeministri Zoran Zaev mbetet në qëndrim të palëkundur se referendumi do të mbahet në fund të shtatorit apo fillim të tetorit. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Po shoqëkohemi të zavrohet procesi të integrimit.
Presim që të përfundojnë proceset integruese dhe para së gjithash 11 dhe 12 korriku kur edhe presim të marrim vitesën për antarësim në NATO. Me njëherë pas sa i shteti do të hap debate, do të caktoj me siguri edhe afatin e mbajtjes së referendumit. Pyetjen për referendumin, modelin e vetë referendumit dhe gjithçka që ka të bëjë me referendumin. Me siguri afatet mbeten të njëjtat, fundi i shtatorit ose fillimi i tetorit, ashtu siç kemi theksuar. Për këtë gjithsesi do të na ndihmojë edhe KSZ-ja dhe ekspertët e tjerë në kuvend. Në përputhje me procedurat që parashihen, do të merren edhe vendimet.
Austria ka vlerësuar pozitivisht reformat të Maqedonisë dhe marrjen e kryesisë së Bashkimit Evropian për 6 muajt e ardhshëm, që dukshëm do të ndihmojë vendin në rrugën eurointegruese. Duke e prezantuar programin dhe prioritetet e shtetit të saj për kohën që do të kryesoj Këshillin e Bashkimit Evropian, ambasadori i Austrisë në Maqedoni Renat Kobler tha se Maqedonia është afër Bashkimit Evropian më shumë se sa çdo herë më parë. Për më tepër ndjekim prononcimin e saj.
Let me state here and now.
Ju asnjëherë nuk keni qenë më afër Bashkimit Evropian se sa që jeni tani. Ne sigurisht e dimë dhe kemi dëgjuar se vendi juaj ka punuar shumë gjatë kësaj periudhe një vjeçare. Dua t'ju siguroj se perspektiva e qartë europiane e Ballkanit Perëndimor dhe rruga juaj e pastër europiane janë ndër prioritetet kryesore të Austrisë. Sfida tona të përbashkëta do të jenë pasojat nga konfliktet armatosura, valja e migrimit, ndryshimet klimatike, terrorizmi dhe radikalizmi.
Zëvendës kryeministri për çështje europiane Bujar Osmani ka theksuar se Austria është mbështetëse e vazhdueshme e Maqedonisë në afrimin e qëllimeve strategjike. Për më shumë ndjekim prononcimin e tij.
Sa Austrinë ndjejm si dhe deri tani si një mike dhe mbështetëse të fuqishme në prioritetet e së cilës vendet e Evropës juglindore në Ballkanit Perëndimor zën vendin qëndror. Kjo është një nxitje fuqishme për ne që të vazhdojmë momentumin pozitiv të reformave, të çojmë përpara dialogun politik dhe së bashku të rrugtojmë deri në çeljen e negociatave në qershor 2019. Prandaj them se me Austrinë jemi më të fuqishëm për kapërcimin e të gjithë sfidave.
Në pranverën e ardhshme, Maqedonia mund të bëhet antarja e 30 e NATO-s. Ekspertët vlerësojnë se kjo varet nga referendumi. Nano Ružin thekson se pas marrjes së ftesës në Korrik, Maqedonisë i nevojitet një vit për të bërë antare e Aleancës Veri Atlantike. Në rast të dështimit të referendumit, që do të thotë dështim i antarësimit të vendit në NATO, Ružin tha se vendi do të përballet me vështirësi të jashtëzakonshme ekonomike dhe vështirësi të tjera të sigurisë. Më 17 korrik, Shkupin do ta vizitoj Eurokomisionari për zgjerim Johannes Hahn, kur edhe do të filloj procesi i skaningut që është një prej hapave që duhet të përmbushet për fillimin e bisedimeve. Në pjesën e parë të skeningut, Republika e Maqedonisë i dëgjon pozicionet e Eurokomisionarit në lidhje me atë se çka duhet të bëhet në procesin e bisedimeve. Skeningu do të zgjasë disa muaj. Deri në mes të muajit korrik do të caktohet negociatori kryesor politik që koordinon ministrit dhe koordinatori teknik i cili do të koordinoj grupet e punës gjatë bisedimeve. Sekretariati për çështje europiane mbetet të caktoj negociatorin politik dhe koordinatorin teknik. Për Radion SBS, raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.